Вітаю вас, брати і сестри. Бог по милості своїй дає ще нам день. Неділя – важливий день в контексті нашого життя. Це день, в якому більшість Божих дітей, християн, збирається на поклоніння по всьому світі. І так це почалося вже декілька годин назад, чи, скажімо, достатньо годин назад, приблизно 10 годин назад і більше, почали поклонятися християни на землі саме в цей день. От, і будуть продовжувати ще приблизно стільки ж протягом цілої доби йде поклоніння Господу. Ми сьогодні тут, як церква, і це наш день, який Господь нам створив, щоб ми раділи в Його присутності, могли поклонятися Йому. У нас час, щоб слухати Боже Слово, і як ви вже чули, ми продовжуємо святкувати 25-річчя церкви. Ми славимо Бога за те, що по милості Господній ми не щезли до цієї пори. Ми є тут на місці, Господь дозволив нам бути, Він нас навчає, і ми вчимося і ростемо, щоб ставати людьми слова і молитви. І ми вчимося молитися. Це надзвичайно важливо для нас, як ми вже зрозуміли з попередніх разів. До речі, останній період ми вчились молитися в самого Господа Ісуса Христа. Він був самою залежною людиною на землі. Він виявляв цю залежність від Отця Небесного. Він потребував цієї залежності. І від Нього ми можемо навчитись по-справжньому молитись. Ми говорили про те, що Він молився завжди, а конкретно Він молився саме тоді, коли був дуже-дуже зайнятий. Коли був перегружений різними ділами. І Він тоді молився. Ви пам'ятаєте? Так що якраз перегруз є причина для того, щоб молитися, а не для того, щоб не витрачати час на молитву. Навпаки, ми покликані молитися саме тоді, коли ми перегружені, коли в нас багато всяких справ. Ісус молився, коли мав неперевершений успіх, коли багато успіху, коли життя Його було на піднесенні, і він був дуже успішним. От саме тоді Він не переставав молитися. Саме тоді він потребував молитви. На жаль, досить часто в нас людей буває, коли все добре, коли ми вважаємо, що ми успішні, коли все гаразд, в кожного своя міра того успіху, хто що там очікує в житті. От, але коли йде так рівненько, як ми очікуємо, то і наша молитва слабне. У Христа так не було. Під час успіху він молився і віддавав славу тому, від кого приходив цей успіх і ця популярність, яку він мав. Під час саме тоді, коли він був на вершині популярності, він звертався до Господа і молився до нього. Саме тоді, коли він був особливо втомлений і дуже мало відпочивав, він не лишав себе можливості для спілкування з Отцем, для того, щоб молитися. Так що ми вчимося молитися в Христа. Популярність, успіх, втома, люди – все це не перешкода, а причина для того, щоб молитися. І пам'ятаєте, яка ще була причина, остання, про яку ми говорили? Це спротив опозиції. Спротив опозиції. Якщо ми займаємось якимось добрим ділом, духовним ділом, раді Божого царства, ми обов'язково будемо зустрічати спротив, і це часто від самих близьких людей – і це часто від тих, від кого не очікуємо, від релігійних лідерів Христос приймав цей спротив і проходив через нього. І це було причиною для того, щоб молитися, бо він очікував цих нападків, він знав, що вони прийдуть, вони прийшли. І в житті нашому в наше життя також приходить опозиція, якщо ми гідною справою займаємося. Якщо чепухою всякою, то там і причини нема. Щоб опозиція була, там завжди буде одобрення, і все буде добре. Так от, Христос молився в всяких таких ситуаціях, а ми продовжуємо вчитися молитися, і Біблія наповнена всякими наказами відносно молитви, повеліннями, Божими порадами і Божими заповідями відносно молитви. Біблія наповнена прикладами людей, які молилися. І апостоли навчали людей молитися. І ми зустрічаємо це в Писанні. І ми сьогодні знову прочитаємо про молитву. Ми вчимося молитися. Ми продовжуємо вчитися молитися. І тому читаємо Боже Слово. З Божого Слова ми можемо навчитися. Є таке післання в Біблії, післання до Филип'ян. До речі, там є декілька згадок про молитву, прямих і опосередкованих, але апостол Павло завжди молився про Филип'ян, він заснував цю церкву, вони були плодом його служіння, і він молився про них, він згадував про цих людей, причому він говорить, що завжди з радістю про них згадував, і молився про них, і наставляв їх в молитві, і закликав їх молитися за інших людей. До речі, вони були посвяченими Євангелію людьми, от македоняни були успішними в проповіді Євангелію поширенні Божого Царства, і Господь говорив їм і про те, що вони мають навчитися молитися, і говорив, яким чином апостол Павло це писав їм. Ми можемо прочитати це. От, четвертий розділ з четвертого вірша, післання до Филип'ян, це, з цього ми починаємо, це наш текст, на який ми сьогодні звернемо увагу. З четвертого розділу, четвертий вірш. Читаємо наступне. Знайомі нам слова. Радійте завжди в Господі. І знову кажу, радійте. Лагідність ваша нехай буде відома всім людям. Господь близько. Ні про що не журіться, а в усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте прохання ваші перед Богом, або в інших перекладах бажання ваші перед Богом. І мир Божий, який понад усяке розуміння збереже серця ваші і думки в Ісусі Христі. Ось такий текст, який застерігає нас, який є такими ліками, ліками від журби, від нудьги, від смутку, від суму, від туги, від зневіри, від депресії, таке сучасне слово. Сучасне слово депресія. До речі, 68 людей з тих, які звертаються до лікарів, знаходяться в стані депресії. 68%. 68% із тих, хто звертається до лікарів, вони знаходяться в стані депресії. Це сучасна така статистика. Якось досліджують люди, кому це цікаво, і хто має цим займатися, що от такий величезний процент з тих людей, які хворіють, вони хворіють перше всього всередині, в душі, вони страждають, вони в депресивному стані, або стан меланхолії, або раніше говорили про це, що це стан униния. Раніше таке слово, от слово депресії в моєму дитинстві і юності практично не вживали, от я його не чув от тоді, в ті часи. Так от, депресія, депресивні люди, це люди, які не мають сил для радості, в них немає в серці оцієї втіхи, якої вони потребують, вони не здатні радіти, вони не здатні радіти, вони в журбі. Ми читаємо в синодальному, там, пам'ятаєте, не заботьтесь, але це слово не абсолютно точно передає те, що хоче автор сказати. Це питання журби. Це тоді, коли тягар налягає на душу і гнітить, пригнічує, і забирає, обкрадає радість. І апостол закликає, радійте в Господі, радійте завжди. Але ми скажемо, як, яким чином, як, якщо не радіється воно? Що з цим робити? Коли душа огорнула душу і так захватила просто в полон наші душі. І все це починається з невеличкого, з маленького, десь по чуть-чуть. І ми пропускаємо цей момент, коли ми втрачаємо радість і нудьга, або такий сум охоплює нашу душу, глибоке розчарування. А потім це приходить далі йде до відчаю, ми у відчаї. Одна 12-річна дівчинка заявила, я не в силах далі жити. І цьому нашому періоду, нашому часу це дуже характерно, що навіть в такому віці діти живуть в депресивному стані, І для цього є якісь причини, чому вони опиняються в такому стані, що в 12 років нема сили жити, нема далі сили жити. Один відомий чоловік, поет Роберт Лоуел, який проходив через стан депресії і почав її характеризувати, він пише: «Це пекло, причому пекло – це я сам». Ми часто недооцінюємо цього стану. Люди, які переживали цей стан, вони характеризують його як кімната в пеклі. Стан депресії – це кімната в пеклі або темна ніч душі. Один чоловік сказав наступне: «Я почуваю себе так, ніби я помер декілька тижнів тому, а моє тіло ще про це не знає». Такий ось стан. Це може торкатися не тільки людей, які абсолютно не знають Бога. І, до речі, Павло пише до віруючих людей. Він звертається до Филип'ян, до церкви, і підтримує їх, підбадьорює, і говорить, щоб вони раділи, щоб вони втішалися Господом, щоб в Господі була їхня радість. Але це, на жаль, буває так, що торкається нас, Божих дітей, віруючих людей, приходить в наше життя такий сум, така печаль, просто відчай. Через це проходили відомі люди і відомі служителі, пастори, проповідники. Наприклад, Сперджен, якого ми часто згадуємо, він описував свій стан, в якому він опинився в якийсь час. Він пише: «Я міг плакати часами, наче дитина, і разом з тим я не знав, за чим плачу». Буває у вас таке, чи бувало, що ви плачете і не знаєте за чим, і плачете по причині і без неї, коли нема втіхи? Один з самих успішних, самих відомих, самих благочестивих президентів Америки, Авраам Лінкольн, описував стан своєї депресії: «Я став самим нещасним серед всіх живих. Якби мої переживання можна було б розділити порівню між всіма людьми на землі, то не залишилося б жодного радісного обличчя». Це стан надзвичайного відчаю, тоски, журби, коли люди занурені самі в собі і не можуть розібратися, що ж то відбувається. Що ж то відбувається? Я вже вам десятки раз говорив, що я думав, що це не може ніяк торкнутися мене. Я вірив в те, що коли уныние приходить, треба лягти і добре виспатися, і все пройде. От. Але коли я пережив це, то це все не так просто. Це все не так просто. Але це пов'язано саме з нами, самими. І це пов'язано з нашим серцем і з тим світом, в якому ми живемо, в якому ми знаходимося. Я хотів би, щоб ми розуміли, що чим далі, тим буде веселіше. Тим буде веселіше. І прогнози такі, що в 20-х роках, оце зараз 16-й, а в 20-х роках буде 75 приблизно відсотків людей на землі в депресивному стані. Ця зараз хвороба, як її називають психологи, от, і інші люди, от, вона на другому місці після сердечно-судинних захворювань, поки що на другому, але в 20-х роках вона випередить сердечно-судинні захворювання. От, ми живемо в депресивному світі, цей світ перетворюється в пекло, якщо життя однієї людини в депресії перетворюється в пекло. В цьому світі ми живемо. Цей світ, в якому всі от такі странні і депресивні, ну, нічого дивного в цьому нема, бо світ, це, як пам'ятаєте, це дурдом. От. І слава Богу, що є церква, де збираються люди звідти, які розуміють, що їм потрібно вилічитися. І є ліки, які Господь, про які Господь говорить. Це ліки, які пов'язані саме... призначені саме для наших душ, для того, щоб ми могли жити в радості і радіти в Ісусі Христі. І це не пов'язано з тим, що ми собі дали команду так, радуємося, або прийдемо в зібрання, заспіваємо декілька таких пісень, от таких крепеньких, от, і заведемо себе, і вже порадіємо там декілька годин. От. А потім повернулися до своєї реальності і знову опинилися в цій кімнаті, подібній до пекла. От, це питання до нас, що це таке? От цей стан, який починається не відразу, він приходить не зненацька, ми поступово опиняємося в ньому, коли пропустили перші прояви цього стану втрати радості. І одна з причин, чому ми втрачаємо як Божі діти, втрачаємо цю радість і цей тонус для життя, це тоді, коли занепадає наше молитовне життя. І з текста це зрозуміло, і ми до цього повернемося, але трошки пізніше. Є причини, про які тут ще в тексті сказано. Давайте ми будемо уважно перечитувати те, що тут сказано. Ні про що не журіться, тобто не занурюйтесь в цей стан постійної такої озабоченості, такого страждання, мук, не занурюйтесь в цей стан, боріться з ним, не пливіть за течією, ось до чого кличе апостол. Він говорить, протистаньте цьому стану. Ви маєте, як Божі діти, мати радість, бо у вас є Господь, і це основа для радості. Але яким чином це працює, яким чином це діє? Ні про що не журіться, а у всьому молитвою і благанням з подякою відкривайте свої бажання перед Богом. Ось воно що, тут цікаве слово, яке ми зустрічаємо. Ми зустрічаємо слово бажання. Це журба спонукана нашими бажаннями. Наші бажання в результаті приводять до того, що ми опиняємося в цій кімнаті пекла. Ми там опиняємося з цих причин. Справа в тому, що наше життя, ми самі, ми складаємось із бажань. Що таке людина? Це нескінчений потік бажань. Одне завершується, інше приходить. От ми зараз сидимо тут на цьому місці, а в нас є якісь бажання, і вони там борються. Можливо, є бажання слухати, є бажання не слухати. Є бажання тут сидіти, от, і ми своє тіло сюди принесли, але вже серце кудись побігло, десь воно вже бігає, вже там, десь скарб там в другому місці, і воно вже побігло туди, воно вже не тут. І вже інші бажання появляються. Вже хтось бажає бути на футбольному полі, хтось біля телевізора, хтось там возле любимого чоловічка якогось, ще там хтось щось бажає, а комусь вже щось смачненьке там чуть не сниться. Де ваше бажання? До чого ви звикли? Чи комусь же хочеться так, скажімо, щоб це все закінчилось, скоріше відкрити комп'ютер чи планшет і вже там посидіти і поковирятися, знайти любиму тему і там знайти щось, наші бажання. Вони не залишають нас, поки ми живі. От тільки коли ми спимо, то невідомо, про що ми тоді мріємо і бажаємо. Ми просто спимо. Ми відпочиваємо від бажань. Ми складені з різних бажань. Бажання. Вони заполонюють нашу душу, в нас є бажання. Поки ми живі, вони будуть, ми не можемо їх позбутися. Вони постійно з нами, вони нас переслідують. Є бажання, які сформували скарб нашого серця, вони особливо сильні, вони правлять нашим життям, вони направляють нас туди, куди хочуть. І ось апостол Павло, розуміючи, як складені, з чого ми складені, пише про це, що ми часто журимось, тому що бажання наші не здійснюються. Про це не тільки він пише, ще й інші апостоли пишуть, зокрема Яків. Так що нездійсненні бажання, зруйновані мрії, Оці сильні, потужні, правлячі, управляючі желання, які правлять нашим життям, вони ведуть нас по житті. І коли появляється хтось або щось, хто перебиває нам на цьому шляху досягнення наших мрій і здійснення наших бажань, починається час оцей смутку, відчаю, печалі, депресії. І чим сильніше бажання, і чим сильніший скарб, і коли хтось його в нас забирає, чомусь його в нас немає, його лишають нас. Це може бути навіть, скажімо, і пов'язано з тим, що Господь створює всякі шторми, і це відбувається через різних людей, навіть близьких людей, які грішать проти нас якимсь чином, і лишають нас радості через чийсь гріх, впливає таким чином на нас. І ми на це повпливати не можемо. Ми не можемо перемінити серце тієї людини, її розум, її цілі. Вона досягає якоїсь мети. Ми живемо в такому світі, де кожен свої бажання якісь переслідує, свою мету досягає. І тому ми наступаємо один одному на ноги, на п'яти, на мозолі улюблені. І таким чином боляче нам, боляче, ми втрачаємо те, що розраховувало ніколи, ніколи не втратити. Але чомусь Господь допускає в наше життя таких людей, або такі обставини, в яких ми втрачаємо те, що особливо цінно для нас. Ми живемо на узбіччі дороги, якою довго йшли, і не можемо вибрати знову на дорогу. Зруйновані мрії, втрачені, сильні бажання. Дивіться, що Яків про це пише. Четвертий розділ, відомий нам четвертий розділ з перших віршів. Там сказано, пам'ятаєте, звідки у вас ворожнеча, чвари ми з вами. Але зараз я хочу в другому вірші просто взяти слова як принцип, щоб ми зрозуміли. Ви прагнете і не маєте. Ми що сильно прагнемо, це сильні бажання, це прагнення, це сильніше, чим просто от черговий раз їсти захотів через там 4-5 годин після того, як поїв. От, це не просто навіть це прагнення, це те, чого серце наше дуже сильно шукає. Прагнення, ви прагнете і не маєте. І починається, дивіться, тут Яків пише, що взагалі всі конфлікти з цим пов'язані. Коли ми конфліктуємо з іншими людьми, всякий конфлікт зв'язаний з тим, що чиїсь бажання не виконуються, і хтось комусь мішає їх виконати. Хтось на перешкоді стоїть. От є в когось бажання, от в якогось чоловіка є бажання, а жінка перешкоджає йому досягнути цього бажання, і він сердиться на неї, і він злиться, починається конфлікт, або навпаки – є якась мрія в жінки, скажімо, вона про щось мріє, і вона розраховувала, що саме він має здійснити її мрію, а він не здійснює її мрію. Він виявився нездатним здійснити її мрію. Починається конфлікт. Це все бажання. Коли ми повертаємось до нашого тексту, назад до Филип'ян, там мова не стільки йде про конфлікт з іншими людьми, а це конфлікт всередині, нездійснені бажання. Вони псують нам життя і псують наш настрій. Вони роблять нас злими, сердитими, йде не по-нашому, йде не так, як я очікував. І мене це не влаштовує, і я проти цього бунтую, я з цим не згідний. Я з цим не згідний. Я оголошую протест. Така собі мовчазна революція, без шума і пилі. Замовк, мовчу, пригнічений, нікому нічого не кажу. Я варю собі там все цю кашу всередині. В мене всередині конфлікт, мої внутрішні бажання між собою воюють. Таке, до речі, часто відбувається, що є внутрішній конфлікт, це конфлікт різних бажань. Є бажання, які протирічать одне одному в нас всередині. Є бажання добра і зла в нас всередині. Це стосується віруючих людей. Пам'ятаєте, Павло пише, що хочу, не роблю, не можу. А те, що не хочу, саме робиться якось. і внутрішній конфлікт. Так от Яків каже, ви прагнете і не маєте, створюється внутрішній конфлікт, ще не конфлікт з іншими, ще не прийшло до того, щоб з іншими, але вже внутрішній конфлікт. І не всі люди схильні до того, щоб відразу конфліктувати і нападати на інших, дехто закривається і заглиблюється в себе, і там всередині собі кіно це крутить, і страждає мовчки довго. І це приводить до того, що він опиняється в цій ямі, в цій кімнаті пекла. Йому здається, що він вже умер, але тіло ще з цим не згідне. І часто люди в таких ситуаціях навіть просять смерті, в них появляються ці суїцидні думки, і вони навіть закінчують життя самогубством. Вони втрачають зміст жити, вони не розуміють, чому вони страждають. Все так серйозно. Ми думаємо, що так от написав собі Павло, щоб нам не скучно було, то радійте собі там, часом в Господі попутно. Все дуже серйозно. Якщо ми втрачаємо радість в Господі, то ми вже на тій дорозі, яка приведе нас до такого стану, коли ми не згідні з тим, що Він робить в нашому житті, коли Він лишає нас спокою якимсь чином для того, щоб виявити, що в нашому серці, і ми з цим не згідні, то це приведе нас до біди. Приведе нас до біди. І тому ми вже бачимо цю картину із цього текста. Якщо ви бачите, перше, це сама ця журба, сама діагностування проведіть свого серця. Про що журимось, за чим плачемо? Це перше питання. Потім, яка причина, що спонукало, що привело до того стану, в якому ми зараз знаходимось? У такому стані смутку, суму, печалі, коли нема радості, нема втіхи, і не знаю, як до неї прийти. Що це відбулося? Що зі мною? Ми вже знаємо, значить, це часто пов'язано з нездійсненими нашими бажаннями, з невиконаними мріями, з тим, що життя пішло не по-нашому. Більше всього страждань в нашому житті, у цих душевних, духовних, саме по тій причині, що йде не по-нашому. Що ж апостол далі пише? Він каже про те, як спастися від цього. Що потрібно зробити і що це значить? Дивіться, просто все. Все просто. Не журіться, тобто замість цієї журби Господь каже, що вам потрібно зробити? І що ж вам потрібно зробити? В усьому цьому, в чому ви знаходитесь, в всіх переживаннях, через які ви проходите, що потрібно зробити? Всякою молитвою. Відповідь. Починайте молитися. Та ні, то ж радості я хочу, а таке сумне і нудне завдання ви ставите, і такий заклик, такою нудною справою займатися, молитися. Більш сумної справи немає, чим молитися. Так чи ні? А дивіться, що він каже. Він каже, що моліться молитвою, навіть благанням з подякою. З подякою. Оце молитві має бути переплетене, оце звернення. Або як пише, як говориться оцей текст в синодальному перекладі, «Відкривайте свої желання пред Господом». Тобто це відкриття наших бажань, всяких наших мрій і наших бажань по-дитячому йому відкривати, і при цьому з подякою, що чомусь на сьогоднішній день ще вони не здійснені, ще вони не виконані, ці бажання. Як і в тому ж тексті пише наступне, не маєте, тому що не просите. А потім каже, ще є одна причина, чому не маєте. Тому що просите, не одержуєте, бо ви просите на недобре, щоб обернути це на пожадливість вашу. От виявляється, який процес і як все закручено, тоді, коли ми бажаємо, оці бажання наші пов'язані більше з собою, ніж з самим Богом. Це говорить, що наші стосунки з ним напружені, ми прагнемо не для нього, а для себе. Ми продовжуємо жити для себе. Наше життя саме в такому напрямку залишається. І тому воно зустрічає такий опір, і опір самого Бога. Він не згідний з цим. Він з цим не згідний. Дивіться, ми втрачаємо мир, його немає, він може повернутися. І причому такий мир, такий спокій, таке блаженство, яке понад усяке наше розуміння. І оцей мир може зберегти наші серця і наші думки в Ісусі Христі. Але нам потрібно вирватися з того полону, в якому ми знаходимося. І Господь пропонує, перше, що потрібно робити, це по-дитячому починайте розказувати йому про той стан, в якому ви знаходитесь. Ми вчимося молитись. Ми вже всі прочитали «Життя в молитві», да? Всі прочитали книжку «Життя в молитві». От, вчимося молитися, вже ведемо щоденнички, маємо карточки або блокнотики, в яких відмічаємо і бачимо, аналізуємо, що з нами відбувається. А на що воно нам треба? Лучше ми будемо журитися, чим цим всім займатися. Втрачати час на таку пусту справу. Чим довше ми будемо чинити спротив, тим більше ми будемо занурюватися самі в себе і з собою любимим оце утішатися. Дуже багато радості в цьому. Ви розумієте, що все це в лапках. Що ж нам робити з цими невиконаними бажаннями? З цими невиконаними бажаннями? Писання нас не залишає у тьмі, дає нам можливість споглядати за іншими людьми. І як ви помітили, в Біблії різні біблійні герої, оці люди, які навіть овіяні такою біблійною славою, і ми в захопленні від них, але Біблія чесно про них пише. І про їхній сум, і смуток, про їхні падіння. І, до речі, коли ми згадуємо, наприклад, Авраама Лінкольна або Сп'єржена, вони самі про себе відкрито, як бачите, пишуть, наприклад, Сп'єржену, королю проповідників, от найсильнішому, найпотужнішому в історії проповіднику, найуспішнішому, можливо, потрібно було б приховати те, що він проходив через стан депресії такої, через цей стан униння. Але вони чесно визнають це. І оце перший крок до того, щоб нам почати говорити про те, що насправді в нашому серці. Що ми переживаємо, через що проходимо. Ми привикли говорити так узагальнено. Сьогодні навіть, коли ми з батьками зібралися і говорили, я задав питання і отримав багато-багато відповідей, але вони всі узагальнені. Ми звикли мислити узагальнено, в общем. Отак якось так, щоб сказати, так, щоб ніхто нічого не зрозумів. І це означає, що ми і самі не розуміємо до кінця, що ми маємо казати, відповідаючи на питання. Це означає, що ми не хочемо думати глибоко на ці питання, ми не хочемо сформулювати їх ясно для себе. Коли це не сформульовано чітко і ясно, крок за кроком, то не буде рішень, не буде дій. Все буде залишатися, як є. І тільки Господь буде розшатувати от наше життя, створювати шторми для того, щоб ми зрозуміли, що потрібно щось змінювати, потрібні якісь кроки, рішення конкретні. Дії якісь конкретні. Бог саме таким чином бачить наше життя. Християнське життя – це не життя таких досконалих людей, які не потребують змін. Це навпаки люди, які все глибше розуміють свою гріховність і розуміють, що вони потребують змін. І Біблія описує оці історії біблійні, в яких описані всякі зміни в житті, які торкаються людей, видатних людей, овіяних біблійною славою. Людей, які були зв'язані з величезною кількістю людей навколо них, і як протікало їхнє життя, і їхні сильні і слабкі сторони відмічені. Це надзвичайно важливо розуміти. Це надзвичайно важливо розуміти нам, батькам, як функціонують наші діти, вони так само функціонують. Вони теж зіткані з цих бажань, одне за іншим. До речі, спочатку вони не можуть ще нічого. Вони не можуть мислити, усвідомлювати, вони не можуть рішення прийняти, вони не можуть собі ради дати, але вони керовані цими бажаннями з першого дня, з перших хвилин народження. Вони щось там відчувають і щось вже хочуть, і тому кричать. Тому це важливий момент з самого початку, з перших хвилин їхнього життя, розуміти, що вони зіткані з бажань, і цими бажаннями вчитися їх контролювати, їх підрізати. Тому що потім виростають оці монстрики з неконтрольованими бажаннями, які собі ради не можуть дати, самі з собою справитись не можуть, а потім і суспільство з ними справитись не можуть, не може. І все, що суспільство може зробити, це закрити їх у в'язницю. Це все починається з того, що не контролюються бажання. Я хочу, яке потім перетворюється в «я буду», і коли появляються можливості, це «буду» вже не можна стримати, воно не стримне. Так от, читаємо на цей раз не про чоловіка Божого, а про жінку. Перша книга Самуїла. Із першого розділу починається розповідь про одну жінку, ви вже знаєте, як її звали. Хто ще не забув? Анна, правильно. Був один чоловік в Раматаїмі, Цуфій з гори Єфраїм на ім'я Єлкана, син Єрохама, і там його родословно практично згадується. Це все для того, щоб ми розуміли, що це коліно Левіїно, що з левицького коліна цей чоловік був, а це коліно священників і левитів, які мали б служити при храмі, які служать при храмі. Чомусь Єлкана собі жив на узбіччі, він не служив в храмі. От, і, можливо, ця причина проявляється в тому, що ми зараз прочитаємо. Ось чому. Було в нього дві жінки. Одна на ім'я Анна, а друга Пенінна. У Пенінни були діти, а в Анни дітей не було. Це було трагічно для цієї жінки в тій культурі, в якій вона жила. Зараз люди переживають про це, і дехто досить сильно шукає можливості все-таки мати дітей, тоді, коли немає дітей на сьогоднішній день. І в пошуці, і шукають виходу з цієї ситуації. Так от, в нашій культурі це не настільки, скажімо, тисне, не настільки давить, а в культурі, в якій жили ті люди, це було дуже серйозною, величезною проблемою в цілому. Це вважалося, що людина, від якої Бог відступає, від якої, яку Бог не благословляє. І саме в такому контексті живе ця Анна, і от в неї є оцей чоловік Єлкана, але є ще друга жінка. Господь ніколи не благословляв. От мати багатьох жінок, полігамію Господь не благословляв, але був час в Ізраїлі, коли чоловіки мали по декілька дружин, і ось це факт, і вони от живуть от такою сім'єю. І у Пенінни були діти, і є думка про те, що Анна була улюбленою його жінкою, на якій він одружився, і одна із причин, чому він взяв другу жінку, тому що не було дітей в них. Він в зв'язку з цим не міг служити при храмі. Але дивіться, що з цим чоловіком. Щороку чоловік той ходив із свого міста поклонятися і принести жертву Господеві сил у Шило, в Сілом, де були два сини Ілія або Елі, Хофні та Пінхас, священники Господні. Коли надходив день, тобто коли приходило свято, і коли весь Ізраїль збирався, то Єлкана, звичайно, приносив жертву, він давав Пенінні своїй жінці і усім її синам та дочкам по часті, Анні ж давав тільки одну частку, хоч і любив її, дарма, що Господь замкнув її лоно. Тобто часто було так, що ця жінка ще й страждала від того, що чоловік її зневажав із-за того, що в неї дітей не було. То в цій ситуації вона залишалась улюбленою дружиною свого чоловіка, який про неї піклувався. От, і він не зважав на те, що Господь замкнув її лоно, він не вважав, що вона не є благословенною, він піклувався про неї. А тут ще й суперниця її, оця Пінанна, от, гірко їй допікала із-за її недолі, тому що Господь замкнув її лоно. Оце гірко їй допікала в оригіналі слово, яке точніше було б перекласти, що вона кричала на неї, доставляла їй багато гіркоти, вона її принижувала сильно, принижувала, вона просто руйнувала її життя, тобто вона її переслідувала. Можливо, це, скажімо, така ревність, вона от народжує дітей, і це було, ну, честю для чоловіка мати дітей. Вона якби таким чином росте в своїх очах, і від чоловіка очікує більшого, а тут оця Анна їй заважає, постійно вона перед очима, і вона переслідує цю Анну. Гірко допікала із-за її недолі, тому що Господь замкнув її лоно. Отак воно рік у рік бувало, щоразу, як вони ходили до Господнього дому, Пенінна завдавала жалю Анні, особливо боляче, оце було на свято, саме на свято особливо боляче. А Анна плакала і не їла. Тобто на святі збиралися швидше за все, що це третє свято велике, 7 днів воно святкувалося, чи 8 навіть точніше. Свято кущів. От, оце свято, скажімо, коли всі євреї збиралися, і от 7 днів цього свята, а вона не їла і плакала. Оце її життя. І вона йшла в храм. Там було оце торжество, це свято, а в неї печаль, яка роздирає її душу. Вона плаче. Отак воно рік у рік бувало. І щоразу, коли ходили до Господнього дому, не сказано, скільки то років було, Пенінна завдавала жалю Анні, Анна плакала і не їла. Раз якось Єлкана, її чоловік сказав до неї: «Чого ти, Анно, плачеш? Чому ти не їси нічого? Чому сумує твоє серце? Хіба я тобі не дорожчий від 10 синів? Навіть все так, бачите, романтично виглядає, і в нього, з його боку, увага, і вони не втратили оці романтичні почуття і стосунки такі особливі між ними. Але це її не може втішити. Її не може втішити. От вам стан, от смуток, от журба, от депресія. Класичний приклад цього стану. В неї є сильне бажання, і вона не може сама його задовольнити. І чоловік їй не може допомогти. І ніхто з людей не може допомогти. І ось в цьому стані вона живе багато років, а тут ще мало того, що загальне таке, загальнокультурне приниження, а тут ще ця Пінанна, вона пінає, не зупиняється. Раз як вони в Сіломі поїли та напилися, Анна підвелась і стала перед Господом. Ілій же, священник, сидів саме на ослоні біля дверей Господньої святині. В своїй журбі вона молилась до Господа і плакала гірко. І обріклась таким обітом: «Господи сил, коли ти зглянешся над горем рабині твоєї, та й згадаєш мене, і не забудеш рабині твоєї, даси рабині твоїй хлоп'ятку, я віддам його Господеві на весь його вік, і бритва не торкнеться його голови», тобто посвячу його в назарейство, він буде постійно присвячений Господу. Ось вилилось у це бажання, ось воно вибігло от таким чином, ось чого я хочу. Тепер повертаємось до Якова і через ці очки дивимось, що Яків пише: «Просите і не маєте, бо просите не на добро, а на що? Щоб себе задовольнити. Щоб мені було добре. Щоб мені було добре». Ми не знаємо, що відбувалося до цього. Може, багато років ця Анна просила, щоб їй було добре. І вона знемагається, і розчаровується, і приходить відчай, і терпить ці всі ці приниження, які вона терпить все життя. І нічого не виходить, нічого з цього не виходить. І надходить той час, і той день, коли приходить оця мить, коли серце просвітляється Божою правдою, і вона починає розуміти, що щось особливе відбувається в її душі, і що ж це особливо відбувається, що відбувається в серці, всередині. І тут вона говорить: «Господи, сил! Господи, сил! Господи, ти сильний!» До речі, тут саме в цій книзі вперше зустрічається оце слово «Господь Саваоф», це ім'я Господа, «Господь сил». В Біблії вперше це слово зустрічається. «Ти сильний! Ти сильний! Ніхто не сильний! Всі безсильні! Ти сильний! Я від тебе залежна! Ти маєш повну владу! Лише в тебе є сила! Тільки ти можеш відповісти на моє бажання! Тільки ти можеш дати відповідь на це питання. І я тепер, Господи, я тепер не хочу цього для себе. Я це прошу не для того, щоб мати дітей і втішатися. Я це прошу не для того, щоб козиряти своїми дітьми і перед цією пенінною чи пенанною. От, я не хочу цього робити. Я не буду тепер трясти своїми дітьми перед нею і показувати, виставляти їх і її язика показувати. Ага, ну що? А будеш? І про мене Господь не забув. Господи, не для цього, не для цього. Якщо ти даси мені це хлоп'ятко, я віддам його тобі. Я хочу це ради тебе. Я хочу це ради твоєї слави. Може, багато речей в нашому житті відбувається, коли ми робимо одне, друге, третє, і все це для себе, щоб мені було добре, щоб мені була слава, щоб мені було приємно, щоб добре люди сказали, щоб добре думали, щоб знали, що я відбувся для самоствердження. Получилось. І Бог на моїй стороні. А Господь каже: просите і не отримуєте, бо не на добре, а для шкури шукаєте для неї, щоб їй було добре. Це не моя мета. Я зроблю вам добре, але це добре буде зі мною, буде в мені, буде раді мене. Всі, хто шукає, щоб вам було добре, хто справді віруючий, шановні, не перетворюйте своє життя в сплошне нещастя тим, що будете шукати свого і добуватися всіма силами свого, щоб мені було добре, щоб мене любили, щоб мене поважали, щоб навколо мене крутились, щоб чоловік мене слухався і щоб всякі різні такі події відбувалися. Ваше життя тоді приречене на постійні нещастя, на простійні нездійснені бажання, нездійснені мрії. Бог не буде відповідати на ваші молитви. Зупиніться, заспокойтесь. Має відбутися оцей надлом, оце серце має скрушитися, має зламатися. І ви маєте прийти і стати перед Богом, як Анна, і сказати: Господи, не для мене, для тебе, для твоєї слави. Назавжди віддам, хай буде в тебе, і все зроблю, щоб він був там. Щоб він був там. Раді твоєї слави. Ось оце приклад, як працюють бажання. Як працюють бажання, тому сформулюйте, ми сьогодні вранці говорили про це, сформулюйте, яке ваше бажання відносно майбутнього ваших дітей. Сформулюйте. На жаль, ми пізно це розуміємо, що нам зарані треба сформулювати, яким в деталях ви бачите їхнє майбутнє. Щасливенькими, багатенькими, здоровенькими, сильненькими і так далі, розумненькими, з трьома освітами, щоб пройшли всі школи і всі гуртки розвитку, які є в місті, і були і музикантами, і танцюристами, і спортсменами, і чемпіонами, і півцями, і музикантами, і фокусниками. Все на світі. Вже дитя думає, куди подіться від всіх цих фокусів. Це посів, це сіяння в плоть. Від плоті буде тління. Це Божий закон. Ми нікуди від нього не втечемо. Він не зречеться своїх слів. Він не буде осміяний. Саме там це сказано. Бог осміяний не буде. Бог у цьому перекладі, яким ми користуємося цим з вишиванкою, Бог не буде посмішищем. Ви будете посмішищем. Ми будемо посмішищем, а не він. Анна це зрозуміла. Зрозуміло вчасно. У нас нема часу, ми пробіжимо далі, прочитаємо текст. І от як вона довго перед Господом молилась, Ілій стежив цей час за її устами. Священник, він спостерігав, прийшла людина, що з нею відбувається. До речі, це сильна сторона Ілія. Він дивиться, але вже, мабуть, по старості щось недогледів трохи. От, і нашифрував собі. І що ж він нашифрував? Анна говорила тихо, тихцем. Тільки ворушилися губи в неї, а голосу її не було чути. Тож Ілій подумав, що вона п'яна. І сказав до неї, докіль ти будеш п'яною, на тобі, Анна, ще один удар в Божому храмі від священника. Піди та витверзися. Дивіться, серце вже зломане. Ніякої образи. Є лагідна відповідь. Лагідна відповідь. О, ні, мій пане. О, ще його й паном назвати. Який так переплутав мене і назвав мене п'яною. Саме тоді, коли моє серце невимовно страждає. О, ні, мій пане, я бідна жінка в смутку. Ані вина, ані наливки я не пила. Я мою душу виливаю перед Господом. Не вважай твою рабиню за якусь негодящу, бо то з надміру журби та горя я досі промовляла. Не вважай мене за негодящу. До речі, трошки пізніше, в другому розділі, ми зустрічаємо такі слова, що сини ж Ілія були, в цьому перекладі, що в мене ледащі, в іншому перекладі оце саме слово негодящі, але в одному і тому, в оригіналі це слово одне і те ж саме. Коли вона говорить, що я не є жінка негідна, негодяща, а тут пізніше сини ж Ілія були негодящі. А в чому негодящі? Про Господа не дбали. Про Господа не дбали. Так що ми провіряємо своє серце прямо зараз. Годящі – це ті, хто про Господа дбають. А негодящі – це ті, хто про себе постійно думають. І вони, пам'ятаєте, що робили, нема часу зупинятися на цих синах, ви пам'ятаєте, як вони з народом поводились, з жінками, як вони поводились з жертовним м'ясом і так далі. Що вони там робили? От. Це було з їхніми серцями, вони були негодящі. Вона каже, я не є негодящою, тобто я дбаю про Боже, я про Боже дбаю. Годящі про Боже дбають, негодящі про своє. Просто маємо знати, що так Писання учить, це Божий погляд. Так дивимось на себе, так дивимось на дітей своїх, так дивимось на людей, які навколо нас, через біблійні очки, через біблійні окуляри дивимось на події, а не просто нам, хто хоче, лапши на уші навішає, і що хоче, зачитає, і ми слухаємо, і не можемо, не огорчаємо тих, кого Бог огорчає, а навпаки, огорчаємо тих, кого Бог не огорчає. Праведника часто можемо огорчити, забуваючи, що Бог по-іншому дивиться на речі. Так от, отаке відбувається з цією жінкою. Не вважай твою рабиню за якусь негодящу, бо то з надміру журби та горя я досі промовляла. Тоді Ілій відповів їй. А тепер дивіться, як цей Божий чоловік зорієнтувався швидко. Позитивний момент знову. Іди в мирі, і нехай Бог Ізраїля дасть тобі те, про що його благала. Вона ж сказала, дозволь своїй рабині знайти ласку в твоїх очах. І пішла собі жінка, і от тепер що пішла? І їла. І лице в неї не було таке, як раніше. От дивіться, в молитві приходить оцей мир. І ми читаємо філіппійцям там завершення цього нашого уривку, який ми сьогодні читаємо. І мир Божий, який понад усяке розуміння, збереже серця ваші і думки ваші в Ісусі Христі. Але спочатку потрібно було вилити душу перед Господом. Спочатку було потрібно пройти через ці муки і десь зламатися. Скрушеним стати, зламаним, а не стоять як копьо, як спис. Або так, як сам лома ковтнув, і так і перед Господом стою. Оце важливий момент, і це відбулося. Вона перед Господом зламалась і сказала, і вилила душу, і Божий мир прийшов, і вона пішла і їла. І що ж далі відбувається? Поклонившись перед Господом, пустилися вони в дорогу і прибули додому в Раму. Єлкана пізнав Анну, свою жінку, і Господь згадав про неї. Анна, зачавши в свій час, народила сина і назвала його ім'ям Самуїл, бо, мовляла, я його випросила у Господа. От значення ім'я Самуїл, випрошений в Господа. Ось це відбулося, і ми мусимо тут зупинитися. Потрібно буде ще одну проповідь наступного разу казати. От. Ми тут мусимо зупинитися. Господь відповідає і дає радість. В другому розділі Анна молилася, починається другий розділ з того, Анна молилася і сказала, серце моє в Господі радіє, мій ріг піднявся вгору в моїм Бозі, не без нього, а в моїм Бозі. От дивіться, радійте завжди в Господі. От тепер, Анна, другий розділ починається. Я в Господі тепер радію. От відповідь, тепер вона бачить його руку, його дію в житті. І вона тепер знає, що сильний Господь захистити її. Він може захистити її. Він оберігає кроки своїх вірних, а нечестиві в темряві замовкнуть. Не силою ж би горувати людина. Противники Господні будуть розбиті. Всевишній громом ударить на небі, Господь судитиме, аж по край світу дасть потугу своєму цареві, піднесе вгору ріг помазанника свого. Вона вже про майбутнього Месію пророчествує. І повернулася Анна в Раму, додому, а хлопчик зостався служити Господеві. Але це буде в майбутньому, і ми про це наступного разу поговоримо. А зараз зупинимось на тому, що мусимо запам'ятати. Наше серце огорнуте журбою, і в цьому світі багато причин для цього. І в дітей наших теж. Їх дратувати не потрібно, бо вони живуть в світі, в якому є багато причин для унинія. Вони і так унивають. Наступного разу більше про це поговоримо. А зараз зрозуміємо, що є багато причин для нашої журби. Ця журба пов'язана з нами самими, з нашими невиконаними бажаннями. І нам, щоб заспокоїтися, і оцей мир наповняв наше серце, нам про ці бажання, навіть всякі такі, от такі всякі якісь, треба б Господу принести. Відкривати перед ним, частіше з ним розмовляти, розказувати йому про те. І він невидимою сильною рукою, він один знає як, зробить так, що все це перетвориться на славу. Дивіться, як в Анни вийшло. Оцей смуток, і ця жаль, і ця печаль, і все це, що вона переживала, і ця депресія, перетворюється на славу, на радість. Я радію тепер в Господі. Амінь. Помолимось. Господи, дякуємо тобі за Біблію. Дякуємо за твоє слово, яке є дороговказом для нашого життя, є настановою для нас, воно дуже практичне і живе, і сучасне, воно для нас, для того, щоб зараз ми могли жити. Хвала тобі, Господи, поможи нам упокорюватися перед істиною твоєю. Нехай твоє слово буде над нашими бажаннями, Боже. Поможи не шукати свого, а того, що тобі до вподоби. Хай прославиться твоє ім'я. Амінь.